Också i denna timme vill man läsa det samma vers som är blivit läst ifrån Petrus brev, första kapitel och vers 19 i Jesu namn. Och dess fastare har vi det profetiska ord som dere gör väl i och akte på, som på ett lys som skinner på ett mörkt steg, intill dagen lyser fram och morgonstjärnen går upp i eders hjärta. Amen. Herre Jesus, vi samlar här i ditt dyrbara namn om detta dyrbara ord, och vi ber, lad det sannhetsord som räcker, lad den nå oss alla vid din ånd. Amen. Det som nå är kommen till i dessa under utvecklingen i dessa timmar, det var att mörke och värld, detta mörkaste som vi befinner oss i denna världen, att det är ett främmadskridande mörke, att det har en begynnelse och att det vill få sin slut. Mörke begynner om kvällen och så skrider det fram och så blir det mörkare och mörkare förbi midnatt, och det blir mörkare lika till just för morgonen och dagen bryter fram på den mörkaste. Så kommer morgonstjärnen fram och visar sig på himmelen för dagen bryter fram. Och det som jag hade så lyst på, det var att ni som lever nu skulle försöka och komma i huvud och försöka och leta dig upp de forskjellige forrige generationer som har levt i denne mørke natt, de som levde i begynnelsen av natten og så hva slags lys det var som lyste for deg, og de som til de forskjellige tider på natten har hatt og bare hatt dette samme profetiske ord som vi har samlet om her til å lyse for seg når det var så skrekkelig mørkt. Det begynte med et svært mørke i begynnelsen, når det senket seg ned, når den første menigheten i Åpenbaringen 2, Efesus, forlot sin første kjærlighet og forlot troen, håpet og kjærligheten. Da ble det mørkt. Så ble det enda mørkere når han kom frem til den perioden som Smyrna taler om, når det ble så mørkt at det ble kristendomsforfølgelse med det siktemål som verdenshistorien og kirkehistorien forteller, at kristendomsforfølgelsen hadde det som mål å rydde kristendommen totalt ut av denne verden. Og den begynte i år 65, og den vedvarte sammenhengende mer eller mindre intenst, men avsluttet på det mest intense i 10 år og tok slutt i år 312. Det svarte til den andre lignelsen når djevelen sådde klinte en etterligning i kveiteåkeren og blandet falske bekjennere sammen med de sanne bekjennere. Da var det mørke tider. Så ble det forandring. Så ble det slutt på kristendomsforfølgelse. Så fikk de troende det godt her i denne verden. I stedet for at de verstlige romerske myndigheter møtte de troende med forfølgelse, så begynte de i år 313 ved Konstantin. Ved Pergamon, så svarer til det, og Pergamon, byens navn forteller oss noe. Alle disse byenes navn forteller oss noe. Og Pergamon betyr rett og slett bryllup, forening. Og det var den personen som forente kirken og staten. I stedet for at staten ble en forfølger av menigheten, så ble staten i vennskapsforhold til menigheten. I Smyrna så var Satan som en brølende løve, men ved denne listighet så viste han seg som den listige slange, og han oppnådde noe langt mer enn han hadde oppnådd før. Jeg har henvist, og jeg henviser med glede til et slikt litterært verk som jeg har på norsk av den kjente historieskriver Ivar Welle. Og Ivar Welle skriver side 93 i Midtopins utgave av hans kirkehistorie. Så står det et bitte lite sitat som jeg nå vil sitere. Den fare som åpenbarte seg i de gamle keiseres fiendskap var ikke større enn de som lå skjult i de nye vennskap. Det er presten Ivar Welle som skriver det. Og han skriver det fordi at historien stadfester det, at den romerske vennskap med kristendommen ble en større fare og en større forbannelse enn når de drev kristendomsforfølgelse. Til tross fordi det var en mørk tid å leve i denne verden, når romerriket var forfølgere, så ble det mørkere etter kunst. Når det ble vennskap. Det andre som står omtalt her som gjorde det mørkt, det var at det oppstod en lære på denne tid som ikke hadde vært før. Men i denne tid oppstod det en lære som er hentet fra det gamle testamentet, og det var en lære som kalles for Biliams lære. Og Biliam, når Israels folk, den er hentet ifra 4. Mosebok 22. Når Israel var forløst ifra Egypten med påskelammet, og var på vandring underveis til det lovede løftets land, så nærmer de seg et landområde med en konge som heter Balak. Og når Balak så dette folket som kom og hørte rykten om hvorledes det hadde gått med deg, så sette seg opp imot dem, så ble han redd. Så vurderte han sin egen styrke, og så fant han ut, jeg klarer ikke å beseire det. Akkurat det samme som den romerske verden ser. De klarte ikke å beseire de kristne ved forfølgelse. Kristendommen utbredte seg dess mer i naturtiden. Men på samme måten var det for denne Balak. Han hadde funnet ut, jeg klarer aldri å overvinne de med min militærmakt og tilintetgjøre de. Jeg får forfatt i en profet og får han til å forbanne de. Men like lite som Balak klarte å overvinne Israel med militærmakt, så var Balak ikke i stand til å få dette folk forbannet. Han forsøkte 3 ganger, men i stedet for å forbanne det, så ble han nødt til å velsigne det. For den som Gud har velsignet, den kan ikke bli forbannet. Så det er ikke søkt. Det er en umulighet. Det er plakatet mulig. Så det gav han opp. Og på hjemveien etter dette fortvilet forsøk, for han hadde jo altså fått lovt seg en stor vinning hvis han hadde klart det, så fikk han en idé. Og Biliams idé, den var effektiv. Han fikk en idé, så han gikk til Balak, og så sa han, Balak, Nå skal du gjøre noe lur. Du skal samle alle dine unge gutter og jenter, og så skal du invitere alle Israels unge gutter og jenter til en stor fest. Og så skal jeg fortelle deg noe, barn. Hvis de kommer til festen, så har du vunnet over dem. For hvis de kommer, så har jeg lært Gud å kjenne på en slik måte at en sånn sammenblanding kan Gud ikke tolerere. Så da kommer han til å rydde deg ut for. Det var litt av en smarte idé. Så lærte Bileam Balak forledes. Så sendte Bileam innbydelse til en felles fest, en blanding av Guds folk og verden. Og så tok de imot innbydelsen. Så ble det en blandingsfest. Og resultatet, ja, det var langt større enn det som Balaks verd noen gang kunne ha gjort det håp om å klare. Ei heller kunne Bileam forbannelse ha klart et så stort resultat. 24.000 ble drept i et nu av Herren. For Herren kan ikke se på blanding. Han kan ikke. Så det var en grufull effektiv blanding. Og det var til forbannelse for kristenheten, skriver Ivar Welle. Den oppstod i år 313. Og kirkehistorier kan beskrive om så fryktelige tider og så fryktelig mørke og så stort mannfall over Guds folk som det er mest nytt å lese. Side 93 av Ivar Welle. Store vanskeligheter har kirken hatt å kjempe med ved all den verslighet og det maskerte hedenskap som veltet inn over den. Du grunn for en mørk. For da skal jeg si det var mørkt å være her i denne verden. Var det meg? Ja, det var enda mer. Her i denne tid så oppstod det slike forhold for kristenheten som aldri hadde vært før. Her står, du bor der hvor Satan har sin trone. Før denne tid hadde de kristne vært pilgrim på vandring. På vandring, de var på flukt, de var etterjaget vilt hvor i verden de kom. De var å sammenligne med menneskene i første Mosebok. Når de var på vandring, og på vandring, og på vandring, i fjeller og all slags vanskeligheter, så kom de en dag til sletta. Og den sletta var så vidunderlig å oppholde seg på at det kunne gjøre slutt med det strevet med å vandre, og være på vandring. Der var det fritt og romslig og godt å være. Og etter den forferdelige martyrperioden, så var det som å komme inn på en sletta når Konstantin gjorde det så lett og behagelig å være kristen i denne verden. Så kom de på en sletta. Og på denne sletta, i denne fredelige omgivelser som kristenheten fikk etter Konstantin, så forteller kirkehistorien oss om et gigantisk byggarbeid som aldri har vært sett maken til. I stedet for at kristendommen var å ligne med en kveitåker, så plutselig så styrte stennetårnet til stor tre. Det ble stort. Det ble verdensomspennende. På en blom. Det var svær utvikling. Eksplosjonsutvikling. Men hvilket byggverk bygde vi ute på denne sletta? De var kommet bort fra fjellene, så de kunne ikke bygge av stein. så bygde de av erstatning. De bygde av leire, så de brente, og så bygde de en bygning av leire, i stedet for stein. Og jeg skal si, det var erstatningsbygninger som ble bygd i denne tid. Det var ikke steiner revet ut av klippen, men det var menneskefabrikerte medlemmer. En masse tegning og masse. Det står faktisk talt at i denne perioden så utgjorde de bekjennende kristne, hvis de ikke tar rivruskende feil, ca. 60% av verdens befolkning. Du kan tro det var svære greier. Men hva slags forholder var det der blei? Hvor var det de bodde henne? De bodde der hvor Satan har sin trone. De var fast boende. Jeg er ikke så sikker på at alle her, men jeg skulle ønske at vi fikk kristendomskunnskap, bibelkunnskap, i en langt rikere grad enn vi har, så ville vi nok fastslå hvor vi tok fast bo henne. Hvem er denne verdens fyrste? Hvem er det som er fyrste her? Hvem er det som har tronen sin her? Hvem er det som sitter på denne tronen i denne verden? Jesus har forklart meg hvorfor jeg ser slike ting omkring meg, så jeg ser alle veier. Det er djevelen som er denne verdens fyrste. Det er Satan som er fyrste her nå. Og i stedet for å være pilgrim, de troende opphørte i denne tid og snakke om at de var fremmede på jorden, på vandring hjem til himmelen. Men de ble boende her hvor Satan har sin trone. Vi skal ikke oppta så skrekkelig mye av det. Der står en forferdelig ting til i dette avsnitt. Det var noe som hette Nikolaiter. Nikolaiternes lære. De var omtalt også i Efesus at det var Nikolaiters gjerninger. Men her var det rett og slett litt lære. Og disse nikolaiterne er det mange som har spekulert om det var spesielle sekt. Men jeg skal ikke gi noen slags muligheter for å få det til å henge deg i noen ting. Altså at her er det en mening som setter seg opp at jeg har noen patentløsning på nikolaiter. Hva det måtte være, for ingen har funnet noe ut om det. Ikke tale. Men som jeg har sagt, som er Johannes' åpenbaring, en bok som er skrevet i tegn og i symboler. Og betydningen ligger ikke ute i å lete i verden, men betydningen er nedlagt i ordet skrift, forklarer skrift. Og betydningen av Nikolai, det ligger i selve ordet Nikolaus. Det betyr rett og slett folkebeseirere. Noen som kom inn i kirken blant de kristne. Så du kan sammenligne bare med de fuglene som bygde seg reir i det store treet som kristenheten var sammenlignet med. Og de fuglene hadde Jesus forklart i Matteus 13 at de var vonde fugler. Det var djevelens personer som kom og tok og bygde reir i selve det kristelige byggverk. Og jeg skal igjen sitere Ivar Welle, og jeg siterer det med stress og med gru, og tenker med vemod på de mange, mange kristne, troende som levde på den tid, i verden for en mørke tid de levde i. Jeg skal sitere hva Ivar Welle sier. På side 24, ut av den apostoliske kirkes organisasjon, vokste der frem det kirkelige embete som lenge var kirkens faste støtte og som i sin tid ble kirkens forbannelse. De som inntok embetsstillingen i selve den kristne kirke i denne periode fra år 313, og som varte til 590, det var mennesker som fikk et embede, og som ga de makt til å være vonde imot alle de som trodde på den Herre Jesus. Jeg kunne lese med gru, og jeg har blitt kvalm, jeg har gråtet mer enn en gang, men tenkte at det var mine trosøsken som desto fikk en sånn anledning å behandle så vondt i denne tiden. Nå kommer jeg nærmere inn på det litt senere i det neste kapitlet, så utvikler det seg forferdelig. Nå vil jeg bare gjøre oppmerksom på hva disse stakkaren i denne tid, når det var så mørkt innen selve det organiserte kristenliv i disse årtider for så lenge siden. Med den sorten vonde fugler i de kirkelige embeter, så hadde de til å lyse for seg i sitt mørke. Her står, det var bare det profetiske ord, og det kom ifra han. Dette sier han, står det. Dette sier han, og det var det som de hadde til å lyse, så han sa. Han som har det tveeggede sverd. Og da står i det 16. der, omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot dem med min munns sverd. Det som var lyset for de troende som trodde på den Herre Jesus, de som ikke har omvendt seg, de vil Herren dømme. Døm ikke noen før tiden, Herren, han kunne overlate seg Herren, han kommer snart. Og han kommer til å dømme dette. Han kommer til å dømme deg, som har gjort vondt med en av mine minste små. Du kan være sikker. Det var et lys for deg. Det kom en dag når Herren skal stride imot deg. Og jeg vil bare få lov til å si deg at prinsippet og lyset er det samme for oss, det som går ut av Herrens munn. Stakkars deg som ikke har omvendt seg, så skal lære Herren en dag å kjenne som en som har et vær, så går ut av hans munn. Da er det ikke livssalige ord som går ut av hans munn, men det er ord som han skal bruke og stride mot dem med. Og han kommer til å fortere dem med sin munn. Ånde, det er den Herre Jesus de kommer til å få med å gjøre. Er du omvendt? Har du noe å risikere at Herren skal stride imot dem? Her stod det noen som hadde lyd. Den som seirer. Alle som hører Herren til, de seirer ved tro. Og den som seirer, vil jeg gi. Hva var det jeg fikk løst om dette her, som levde på denne tid? Hva var det som var så voldsomt lyd for dem? Hva var det han lovte dem, spesielt i en så mørke tid? Jeg vil gi eder av den skjulte manna. Manna, det er noe som bare er mat og har vært mat for de som har opplevd denne verden som en ørke. Og det er ingen andre som har opplevd og lært å kjenne denne verden som en ørke enn de som er blitt forløst ved påskeland. Og vårt påskeland, mitt påskeland, er jo slaktet. Og ifra den dagen jeg kom til troen på det slaktede land, så ble jeg en pilegrim. Jeg ble en fremmende. Jeg ble en utlending her i denne verden, og verden ble en ørken. Og det eneste det er å mette seg med for noen i ørken. Det var mann. Det var bare mann. Det var ingen annen næring. Det var bare mann. Og det har ingen annen næring vært for meg inntil i dag enn Kristus. Det er han som er det brød som kom ned fra himmelen. Vi nærer oss av manna. Og de som nærer seg av manna, med du store min, der ble tatt noe av denne mannen med inn i landet. Og så ble den skjult i en krukke i Herrens ark, i helligdommen. Og nå er Kristus, som er vår mat, han er skjult, han er den skjulte manna i himmelen. Og han har gitt meg løft om at jeg skal ikke bare kunne ete av mannen her, men jeg skal få lov å ete av den skjulte mannen. Jeg skal komme hjem, jeg skal komme inn i landet. Av den mannen som allerede gått i forveien inn i landet. Og når jeg kommer hjem, så er det det jeg skal mestaste i all evighet og komme i hus. På hvilken måte han forsørger meg under de mørke nettene. For de mørke omgivelsene, det var lyset ifra han som skinte på min ørkenvandring. Er verden en ørken for? Kan mette du din sjel? Hvor er du hen? Det skal alle, ikke enhver som sier Herre, Herre, og vi skal komme til mange underlige ting som har gjort en ørken. Og jeg er redd for vi har noen forferdelige mørke tider bak oss, men vi har noen grufulle mørke tider i øyeblikket. Men det er ikke det forferdeligeste av alt forferdelig, det er bare mørke som ligger foran oss. Jeg venter bare et lys til morgens hjem. Det sto litt mer. Vi skulle ikke bare få, og det var ikke bare lys som å få et av mannen, men jeg vil gi ham en hvit sten. Vi skal slippe å vente på resultatet. De som der brukte dette steinsystemet, om de skulle bli antatt eller forkastet, de var så spente på får en svarte stein, så er det døden. Får en hvite stein, så er det livet for meg. Jeg skal slippe å vente i spenning og forundring hva slags stein Herren skal gi. Han har sagt det på forhånd. I det øyeblikket, når jeg slipper steinene, så blir den kvite du møter. Det er ikke så farlig å dø for en kristen. Det er ikke så farlig for en frelste sjel å omkomme ved bilulukka uten sukkerforsøk. Det er ikke så farlig for frelste mennesker å omkomme ved en flyulukka. Det er ikke så farlig for et frelst menneske å slokne når hjertet stopper. Jeg vet ikke hvor en hvite stein. Han har sagt det skal bli en hvite stein. Det er livet. For meg er døden en vinning. Jeg har aldri, skal aldri ha hatt opplevelse av å være så sprudlende levende som i det øyeblikket at jeg dør. Borte ifra legeme, så er jeg sprudlende levende hos Herren. Han har lovt meg en hvit sten. Det er ikke min vurdering av Kristus, den fremkommende mannen, men den hvite stein. Det forteller meg om Herrens vurdering av meg. Han har lovt meg å vurdere meg med en hvite stein bare fordi jeg tror på ham. Alle som tror på ham får en hvite stein. Herren vurderer alle deg så dyrebar at ved troen, den som tror på meg, skal ha evig liv. Ikke kan. Det er ikke noe åpent spørsmål. Det er ingen spenningsmomenter for den som er fremst. Når det gjelder det. Jeg er ikke synlig til månn jeg nå, og langt ifra. Men når jeg nå. Når vi nå, synger vi. Ikke om vi nå. Men vi synger i koren, når vi når til himmelen, så skal vi samles i glede og fred. Det er ikke noe spenning om det. Vi skal hjem. Vi vandrer hjem, for han har sagt han skal gi oss en kvitestein. Hvorfor? For de som seirer. Ja, hvorfor seirer? Fordi de tror på Jesus og bare det. Og bare det. Var det meg? Det var noe mer lyst. Jeg skal gi han. Jeg skal gi han. Nei, du store min. Det var mange navner der. Og det var noen navner i Givervelles kirkehistorie som lyser voldsomt i denne tiden. Så står fast betalt en glorie og hadde de. Hadde ikke bitten løy alt at de gjorde sånn når folk kom til helgene. Det var jo voldsomme glorie. Men jammen, sansen er det ikke alle. Det var så veldig at det stod noe glorie av det. Hverken i naturtid eller senere, men de trodde på Jesus. De trodde på Jesus. Og så sier Herren, jeg skal gi ham. Jeg skal gi ham et nytt navn. Det er ikke det navnet jeg har her. Jeg skal dere av evighet. Navn i Bibelen, det er fortelle om personens karakter. Jeg er glad for at jeg ikke skal bære det navnet i evighet som jeg bærer her. Et navn som forteller om min karakter her. Men jeg skal få et nytt navn. Et nytt navn som jeg skal bære i all evighet. Jeg skal fortelle om den karakter som jeg har fått i samfunnet med Herren. Det er ikke med gru. Det er ikke med redsel, og det er slett ikke med frykt. Jeg ser frem til Kristi domstol. Nei, det er med glede. Det er med glede jeg ser frem til Kristi domstol. Vel, vi kjenner frykten for Herren, men det er en ærefrykt. Jeg er ikke redd for å komme frem for Kristi domstol, for der skal jeg ikke bli dømt juridisk. Men det er med forventning. Det ordet, Kristi domstol, det ordet er på grunnteksten Kristi bema. Sier de som forstår det. Det har jeg ikke studert med seg selv, men jeg stoler på de forkunnige. Og bema, det var hentet fra de olympiske leker. Og det var de olympiske lekers domstol, hvor de ble kalt fram for å få utdeling og få belønning for sin innsats og for sitt løp. Og før jeg skal gå inn i evigheten, så skal jeg slett bare gå inn i evigheten med det navnet jeg har her. Jeg skal få et nytt navn. Herren skal analysere meg. Han skal gi meg den. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Jeg får aldri rettferdig behandling her. Jeg lar det ligge her. Jeg venter til da. Da skal jeg få rettferdighetens krans. Den som ikke den nådige dommer, men den som den rettferdige dommer skal gi meg på hinder, og dog ikke meg alene, men alle som har fryktet for hans domstol, og langt ifra, men som har elsket hans åpenbarelse av oss, så skal jeg få høre hva han mente. Ja, det skal jeg få høre. Så skal han gi meg navnet og hjertet til det som han mener om. Så han mener om det livet har lyst i troen på ham. Jeg hadde så lyst og hatt et navn som kunne ære han her, men i evighet. Da skal også Arne Bjerken ha et navn som skal kaste noe ære.
Vet du hva det står? Her blir det alltid for lite ære. Skal vi være sammen noen stykker og fordele ære, så blir det alltid for lite. Det blir alltid for lite ære. Det kan bli nok av alle andre ting. Det kan til og med bli nok av penger, men det blir sjelden nok av ære. Den ene synes å få for mye, og den andre synes at den ene får for mye, og en får for lite. Det er et mirakel. Men den gangen, når vi kommer der, da står det, da skal enhver få sin ros av Herren. Der vil bli noe å rose hos alle de troende. Ikke en vil være uten ros. Han skal finne noe å rose hos alle sine. Om ikke noe annet, så skal han kunne rose deg for det at du trodde på han her. mens de fleste ikke trodde på han. Vi må få lov å fortsette bitte lite grann til om den neste trinn i utvikling av nattens mørke, så skrider frem etter år 590, så kommer du til Thyatira, noe som begynte der som aldri hadde begynt før, og det begynte med selve byen, byens navn, det gjør det. Men det begynte også i verdenshistorien med en eneste bestemte person som heter Gregor. Og jeg siterer igjen ifra Ivar Velle, noe ifra denne Gregor. Og jeg hadde, ja, lyst er langt for svagt uttrykk. Jeg har en hellige trang, når jeg fikk denne anledning, på en så stor og offisielle plass, og med så mange tilhørere, og med så store muligheter som dette har å nå fram til mange, gjennom lydbånd, og gjennom kassetter, og gjennom den spredning av det som det nå vil få, så var det med et helligt oppdrag å advare imot den lettsindige omgang der er nå blitt med katolikker. Og katolisismen oppstod ved Gregor i år 590. Thyatira. Thyatira, dette brevet, samsvarer med den fjerde lignelsen i Matteus 13. Og den fjerde lignelsen, det var en kvinne som skjulte surdeig i tre mål med mel. Jeg vil først lese noe ut av dette, hvor i dette mørket bestod. Og dette mørket vil vedvare, for disse tilstander som her oppstod ved katolisismen har vedvart inntil i dag. Og de vil vedvare lenge etter at de troende er forsvunnet her i denne verden, for de vil gå inn i den store trengsel. De omtales i åpenbaringen lenge etter bortrykkelsen. Så det er en tilstand som man har. Byens navn, Thyatira, det betyr offer eller offring. Og det var for første gang i historien etter Golgata og innen kristenheten at det oppstod slike læresetninger at de begynte med nye offringer. Og disse nye offringer var det Gregor som fødte tanken til, og fødte setningene til, læresetningene, ikke bare menneskelige læresetninger, men læresetninger som kirken satte makt bak, og tvang at alle mennesker overalt i denne verden, de hadde med å lya det, og tro det, og bekjenne det. Og de forbandte med nadværsmidlene, med kalken og med brødet. Og den læresetning som Gregor der avfattet, som jeg også har lest ifra Ivar Velles kirkehistorie. Og jeg regner med at når jeg støtter meg til han, så støtter jeg med en autoritet på de områder. Jeg trenger han ikke for å bevise skriften. Men jeg hadde så lyst at du skulle se det uhyggelige mørket som har vært for de troende i tidligere tider. Og det blitt bare mørkere. Det er det som ingen tror. De tror det blir lysere. Den mørke mellomadler og mildadler snakker de om. Det er mørkere i dag enn det var den gangen. Men la oss se litt på det mørket. Der lærte han at kalken ble forvandlet til Jesu blod, og han lærte at brødet ble forvandlet til Jesu legeme. Jeg skal se om han kunne lese en setning som han sier. Jeg vil sitere flere ting som oppstod. Det, han var den første som fremførte den læren som alle måtte. han førte fram læren om skjærsilden, at alle gikk inn i en skjærsild. Og han begynte med den læren om nadværen, og han lærte i forbindelse med nadværen at hver gang presten forretta nadværen, så var det en ny ofring, en ny utgytelse av Jesu blod, og en ny ofring av Jesu legeme. Jeg kan ikke lese det og ta tid til det, men dette vil jeg bare gjøre deg oppmerksom på. Og er du interessert for din egen del, så les om det. Sett deg inn i tingene og ta det ikke så lettvint. Og han begynte med noe som han kalte for sjelemesser, som var omfattet sjelemesser både for levende og for døde. Det er den største og den forferdeligste surdeig som er kommet inn i den kristelige lære, bibelske lære, og det gjennomsyrte alt, så all sann lære innen den katolske kirke er ødelagt. Totalt, kan være ganske sikker. Det var ikke bare det. Det var noe annet som gjorde det uhyggelig mørkt. Og det var en kvinne som hette Jezabel, står det omtalt. Kvinnen Jezabel. Og kvinnen Jezabel er også hentet fra det gamle testamentet, ikke bare Bileam. Men en av de mørkeste tider i Israels historie var det kvinnen Jezabel levde. Det er hentet fra første kongebok, det 21. kapittel, og vi har liten tid å lese. Jeg skal bare referere litt om den begivenheten. Kongen hadde fått lyst til en eiendom av en mann som lå som naboeiendom til han. Og så gikk han til denne mannen og så sa han, jeg har lyst til å ha eiendommen din. Jeg vil ha han til kjøkkenhagen. Han ligger så beleilig til for meg. Kan ikke jeg få kjøpe han? Nei, sier mannen. Jeg vil ikke selge han. Jeg vil ha han selv. Hvorfor? Ja, det skal du få høre om litt senere. Men så ble han så forterende skuffet, denne kongen i Israel. Han var jo konge. Og så går til en mann og spør om han skal få kjøpe en liten snipp av en åker, og så blir avvist det. Han går hjem, og så er han hemmelig nedstemt. Kona hans heter Jezabel. Så kommer han hjem, og så får Jezabel høre også, og så setter hun mest opp i en hånflir. Hva slags konge er du? Ja, det er en fin konge, så ikke kan få gjennomføre en så biringe liten ting som det. Når du får lyst på en åker, så kan du ikke få han. Jeg skal fikse det. Jeg skal fikse dette snart for deg. Bare ta det med ro. Så setter Jezabel i gang, og så skriver hun et brev. Men hun skriver ikke sitt eget navn. Hun skriver i kongens navn. Og så skriver hun et brev med kongens seil, med beskjed til kongens undersåtter av politi, eller hva det måtte være, hvem eller kaller det for, eller soldater, med ordre om å så drepe denne mannen. Og så ble han drept. Og så fikk hun beskjed, nå er han drept, og så gikk hun inn til mannen sin, og så sa hun, ja, nå har jeg fikset det, sa hun, nå kan du bare gå og få eiendommen, mannen er død. Og så gikk han og tok eiendommen. Den beretningen var det som oppstod i katolisismen, kvinnen Jezabel, som var gifte med statsmyndighetene, med øvrigheten, som hadde soldater til rådighet. En kvinne som hadde verslige, militære, politiske, øvrige makt å sette sine viljer igjennom. Nå vil jeg bare gjøre deg oppmerksom på en ting, og det var hvorfor denne mannen var så sta at han satte livet sitt til i stedet for å selge denne stubben av en åker. Kunne han ikke selge den og så berge livet? Var det noe å sette livet til for? Gud hadde forbudt henne. Det han ikke ville gi, Jeg vil ikke selge, jeg vil ikke gi fra meg, jeg vil ikke gi opp min fedrene arv. Og det står det et forbud om for israelitter å gjøre i Bibelen. Og nå skal jeg fortelle deg om noe. Noe som er så uhyggelig som det går an å opplyse folk om. At de som den katolske kirke i karakter av kvinnen Jezabel klarte å drepe og utrydde i disse mange hundre år, det var slike enkeltindivider som ikke ville oppgi sin fedrende arv og sin fedrende tro. Det var slike kjettere som nekta tro på forvandling av nadvermidler. Det var slike kjettere som nekta å tro på skjærsild. Det var slike kjettere som nekta å tro at det kunne nytte med noen sjelemester og be for de avdøde og få de ut av skjærsilden og få de inn i herligheten. De nekta å gi opp sin tro. Og så ble de drept. Og nå skal jeg sitere Ivar Welle. Det er forferdelig, rett og slett forferdelig. I den tid så står det, fra år 1200 til år 1500 ble kirken, ja, i langt mer utsøkte grusomhet og raffinerte metoder, så overgikk de martyrtider og overgikk Nero og alt. Det er en sånn lesning at det er mens det ikke for nervesvake mennesker å tenke at den katolske kirke har mer blod på samvittigheten enn det har fløte i noen martyrtid. Og bare en natt kan nevnes, som for alltid er innrisset i verdenshistorien som et uutslettelig minne om dette grufulle. Det var en Bartolomeo-natt i Frankrike, i Spania, når hele den byen ble så å si utryddet av kvinnen Jezabel, som brukte de verslige myndigheter og soldater til å få de utryddet drept. Bare fordi de nekta og fornekta troen som de hadde lært ifra sine fedre. De holdt fast på det. Det var bare det. Og så står det noe grusomt om Jezabels dom i denne annen kongebok 9.30. Og var hennes utgang grufull på grunn av denne grufulle gjerning, så er den så hun var symbol på i det nye testamentet, omtalt i åpenbaringen, og det ventes et oppgjør for alt det blod som den kristne, bekjennende kirke har drept i millioner på millioner av troende mennesker som trodde på Herren. Jo, da var det mørkt. Jeg skal si det var i mørketid. Hva hadde de til å lyse for seg i dette mørket? Så skal jeg slutte. Det som lyser i disse årene, fra år 1200 til 1500-1600 året, lyset, dette sier, lyskilden er alltid den samme, det er Herren, det er det profetiske ord som kommer fra Herren. Dette sier Guds sønn. Det er den eneste gang dette uttrykket er funnet her, i denne bok på denne måten, fordi det bare her der er bruk for det lyset. For i hos katolikker er det Maria søndag snakkes om, men her er det en som har lys. Dette sier ikke Maria sønn, men dette sier Guds sønn. Det er vel han du hører på. Jeg skal ikke si noe mer om det, men hans føtter er lik skinnende kobber, står det. Og det er lik skinnende kobber i første kapittel og det 15. vers. Av en bestemte grunn så skinner det. Hans føtter er lik skinnende kobber som er gjort glødende i ild. Det er det som var lyset. Da kom en dom. Da kom en dag. Da kom en hevnens dag. Og stakkars, stakkars, alt det blod som skal hevnes. Det var bedre, står det, at de aldri hadde vært født, enn om at de legger hånd på en av Herrens minste små. Det er ikke de som blir forfulgt, det er grunn å syne synd på. Det er grunn å syne synd på de som forfølger. At mennesker kan bli så besatt av den ondes innflytelse, at de i kristen navns bekjennelse og nikkerhet rydde ut de sanne troende. Ja, det Stefanus også gjorde. Han gjorde de nikkerhet i sin Guds frykt. Og det er ingenting som er verre enn religionskrig. Det er forferdelige saker. Ja, ja, så sto det noe om lyset. Den som seirer, han vil jeg gi makt over hedningene. Det har vært det som har vært katolikkerne sitt svake, grufulle begjær gjennom alle tider. De var ville og syke etter makt. Makt over, og makt over hedningene. Men det er noen, det er ikke regjeringstid nå for de troende. Men her er det et lys å skinne for de, og nå lider vi. Men han som seirer, de skal Gud gi makt over hedene. Det kommer i regjeringstid også. Men det er ikke nå. Nå er det lidelse. Bare lidelse. Ikke sette seg opp imot myndighetene. Får vi slike myndigheter, så er det ikke oppsettsighet vi skal ha. En hver av oss være lydige imot de foresatte øvrigheter. Og det er nedskrevet når det var Nero som var keiser. Ingen øvrighet uten at den er innsatt av Gud, selv om man er dårlig. Og enhver av de troende har å være lydige imot de foresatte øvrigheter, også når de er vonde, også når de er ugudelige. Det er bare i noen ytterst sjeldne tilfeller at du må lyde Gud mer enn menneske, mer enn øvrighet. Men i alle andre situasjoner så lyder vi Gud mer enn mennesker, men ikke mer enn øvrigheten, for det er Gud. De er Guds tjener, står det. Selv Nero var en Guds tjener. Ingen kan forstå det, men slik står det. Og så stod det, men vi skal få. Jeg håper du har fått. Du skal få morgenstjerne. Du skal få. Jeg vil gi ham morgenstjerne. Har du hørt så mye av det profetiske ord nå? Har vi kommet så langt i å gi akt på det profetiske ord som lyser og skinner på et mørkt sted, at du har fått morgenstjerne? Hva er morgenstjerne? Det er forventningen av Herrens gjenkomst mens det er mørkt. Og er det noe jeg venter på, og er det noe som lyser for meg etter hvert som det mørkner, det er det han kommer snart. Han kommer snart, min kjære venn, og henter meg til himmelen. Blir du med? Ble denne salen tomme om han kom nå? Eller ville noen her være i en slik situasjon at du ikke er omvendt, og at Herren vil stride imot deg? Å, for et lys! Morgenstjerne som skal tas bort ifra verden før en vreden går frem. Herren tager sin due bort før enn det grufulle bryter løst. Før Barabbas ikke blir frelst. Jeg venter ikke på at Barabbas skal bli frelst. Jeg hører bare et rop om at Barabbas skal bli gitt fri. Gi oss Barabbas fri! Gi oss morderne fri! Og når det skriker for overhånd, så er den store trengsel en virkelighet. Og han er snart fri. Det er ikke mange bånd igjen på han. Morderne er løse i vårt land. Det er lite våre myndigheter kan beskytte oss imot dem. Når de skal få total frihet, så er det anarki, så er det kaos, så er det den store trengsel. Men Herren tager sin due bort før en vreden, den store trengsel, kommer. Og gjemmer sin skatt bak perleport i Salems velsignede hjem. Herre Jesus, vi tilber deg, vi priser deg for det profetiske ord som vi har iblant oss som et lys som skinner for oss, og skinner for oss på en måte som vi slipper missa mot det, og slipper for å tvile om det er aldri så mørkt omkring oss. Du kommer snart, min kjære venn. Velsign oss i kveld under møtet. La det bli et vekkelsesmøte, Jesus. La tonene være de rette. Var det det være den lokkende tonen? Jeg hørte en lokkende stemme. Måtte det være noen som kunne lokkes ut av verden, omvende seg i kveld og bli forlikt med dem. La det lykkes. Amen.